ska snakke om tilbedelse, og det så lite fancy og klingende liksom, titlen som tilbedelse enkelt og greit. Tilbedelse altså noe vi bruker mye tid på, som kristne, ikke mange timer i løpet av et år man bruker på å tilbe, men vi bruker for mye tid i gudstjenesten på tilbedelse, og så snakker vi egentlig ganske sjelden om hvorfor vi tilber. Og så snakker vi egentlig, og vi mer opptatt kanskje av hvordan vi gjør det, enn hvorfor vi gjør det. Og jeg håper at vi denne formgangen kan pakke litt ut noen av de tingene som jeg tror viktig rundt tilbedelse, og noen av de tingene jeg tror at Bibelen snakker om når vi snakker om tilbedelse. Det altså veldig lett for dere, særlig dere som ikke synger eller spiller et instrument, som kanskje tonedøve, og så og så det så lett å tenke at man er ikke inkludert i tilbedelsen. Man er ikke med i det fordi ikke man liker å synge, eller man ikke føler man synger fint nok. Og det er jo trist hvis tilbedelse, som er en så viktig del av det å være menneske, skal være noe som avhenger av hvordan du synger eller hvor dyktig du er på et instrument. Altså tilbedelse er så mye mer enn det vi ofte tenker. Det er så mye mer enn det vi kanskje har grepet. Det angår oss alle, ikke bare de musikalske av oss. Jeg har ledet lovsang siden jeg var 16 år. Da jeg var 16 år, så ble jeg spurt om å være med i et lovsangsteam her i denne kirken. Og det var begynnelsen på for mange år, når jeg ledet lovsang over halve livet. Og det jeg brukte mye tid på som lovsangsleder har jo vært at hvordan skal jeg klare å hjelpe mennesker til å forstå hva tilbedelse egentlig dreier seg om? Hvordan skal vi klare å få med oss folk i tilbedelse? Og så er det jo sånn at det er noen triks, da, lovsangsledertriks, som ikke det trenger å si til andre, men som jeg bare kan si til dere nå, ikke sant? Det er noen triks vi bruker. Knep. Sånne yrkeshemmeligheter. Hvilken toneart vi legger sangen i kan være viktig. Flere blir for eksempel med å synge dersom ikke sangen går for høyt. Det er et problem for meg, for jeg har så veldig lite svømmeregister, så alle mine sanger går veldig høyt. Hvilke sanger vi velger er viktig, hvilke språk vi synger dem på, hva vi sier, hva vi gjør. Altså, alle disse tingene her er redskaper, knep og triks som man kan bruke for å få folk til å være med i lovsang. Så tenker jeg, det må jo være mer enn bare det. Og så begynte jeg å tenke at det var min jobb som lovsangsleder å lære mennesker å tilbe. Men så feil jeg kunne ta. Og jeg skjønte jeg tok feil. Når jeg var på en kamp på Brann stadion, og så Brann spille mot, jeg husker ikke hvilket lag det var, men det var sikkert Start, eller Lyn, eller noe sånt. Og dere skulle sett reaksjonen når Brann skårte på Brann stadion, noe de dessverre ikke gjør så ofte lenger. Dere skulle sett reaksjonen. Der var det ikke forskjell mellom lavmælt og utadvendt, eller lidenskapelig, eller... Nei, alle var like. Alle reiste seg opp på føttene, strakk hendene i været og ropte «Ja!» Det jeg skjønte på Brann stadion, det var at tilbedelse, det er ikke noe vi trenger å lære. Nei, vi er jo perfekte tilbedere fra fødsel av. Tilbedelsen ligger som en refleks i oss mennesker. Tilbedelse er altså alltid, det er ikke noe vi trenger å lære, men tilbedelse er noe vi trenger å lære å tilbe de rette tingene. Er du med meg? Vi trenger å lære å tilbe de rette tingene. Spørsmålet er altså ikke om vi tilber, men spørsmålet er hva vi tilber. Så selv om tilbedelsen på Brann stadion var noe av det mest lidenskapelige og høylytte jeg noen gang har vært med om, så kan man si at ja, fotball har gitt oss mange store idrettsøyeblikk. Men fotballspillere er dårlige guder. De kan gjøre mye, de kan glede oss, de kan bringe laget til seier. Men noe særlig til guder er det ikke. Tilbedelsen, den angår oss alle. Selv ateister tilber noe. Og gjennom hele menneskehetens historie, til alle tider, på alle steder, i alle kulturer, i alle civilisationer, så har det pågått og pågår det tilbedelse. Og spørsmålet vårt hvorfor? Hvorfor det sånn at vi tilber? Hvorfor det så lett for oss som mennesker å uttrykke tilbedelse ovenfor noe? Hvorfor det så lett for oss å tro på eller ønske å søke noe som større og høyere enn oss selv? Og hvorfor søker vi å beundre og opphøye noe eller noen? Jeg tror det fordi at vi skapt for tilbedelse. Når vi leser i første Mosebok, så leser vi om at Gud skaper verden. Han skaper dag og natt, himmel og jord, jorden og alt som på den. Og når han til sist skaper menneske, så står det noe som det ikke står om noe annet av de tingene Gud skapte. For det står i første Mosebok 1:26. La oss skape menneske i vårt bilde, så de ligner oss. Siri sa det her i innledningen, når et barn blir født. Det første mange spør om når et barn blir født, hvem det han ligner på? Ikke sant? Og de som har opplevd å få barn i familien, eller få egne barn, har sikkert opplevd denne dragkampen mellom de to familiene, der hver familie vil at dette barnet skal ligne mest mulig på dems side av familien, ikke sant? Fordi vi synes jo egentlig at vår side av familien den peneste. Enig det, ikke sant? Nei, han ligner på onkel Odd. Nei, det der tante Margit. Nei, det som å se en pappa når han var liten. Dere har vært med på det, ikke sant? Likhet sier noe om familieskap og tilhørighet. Og dette altså min yngste sønn Matteo, 6 måneder i 2014. Så det meg, da til høyre, 6 måneder i 1980. Og jeg har 3 gutter, og noen sier at det vanskelig for meg å avskrive meg eller farskapet til de 3 barna. Det kan jo kanskje dere si at dere kan være enige. At det vanskelig å unnslippe den der. Likhet sier noe om slektskap. Og Bibelen sier altså at vi ligner på Gud. At han vår far, og vi hans barn. Og likheten mellom skaperen og skapningen sier noe om slektskap. Ikke en fysisk likhet nødvendigvis. Det ikke så mange av oss som vet hvordan Gud egentlig ser ut. Men det en likhet i form av at vi har felles egenskaper med Gud. Og en av de egenskapene som Gud har, og som vi har, evnen til å elske. Gud elsker, og det kan også vi. Og det mulig at bevere og giraffer og antiloper også uttrykker en slags kjærlighet til Gud. Men det ikke på den samme måten som den evnen vi mennesker har til å uttrykke kjærlighet til Gud. Så når Gud skapte menneske, så skapte han oss ikke bare med en evne til å elske, men kjærligheten var selve motivasjonen for at Gud skapte i det hele tatt. For eksempel når Marianne og jeg forsøkte å få barn, og bestemte oss for å forsøke å få barn, så gjorde vi ikke det fordi vi ønsket noen barn som kunne hjelpe til å vaske bilen og rydde i huset og ta oppvaska. Det var til en hemmelighet. Barn veldig dårlig på sånt. Jeg har forsøkt. Vi ønsket ikke barn for å få en hjelper i huset. Nei, vi ønsket jo barn fordi vi ønsket å ha noen å elske. Og på samme måte skapte ikke Gud oss fordi han trengte oss. Eller trengte vår hjelp med noe. Nei, Gud skapte oss ene og alene som en kjærlighetshandling. Fordi han ønsket noen å elske. Så han skapte oss også i sitt bilde. Som en kjærlighetshandling og med evnen til å elske ham tilbake. Og denne utvekslingen av kjærlighet unik i enhver forelder- og barn-relasjon. Enten du har barn selv eller barn. At man elsker dette vesenet som ligger der mer enn seg selv. Og den lille klumpen elsker foreldrene sine tilbake. Og begynnelsen så det ikke sånn at de så gode med ord. Det ikke alltid sånn at de forteller deg hvor høyt de elsker deg, men de gjør det allikevel. De uttrykker den allikevel gjennom en stille avhengighet av foreldrenes nærhet og omsorg. Det så få andre bilder av vår menneskelige tilværelse som i større grad kan sammenlignes med den relasjonen som mellom Gud og menneske enn mellom foreldre og barn. At vi barn, at Gud far, og det ikke alltid vi klarer å respondere på Guds grenseløse kjærlighet på en bedre måte enn bare å ta imot den i stillhet og en stille avhengighet til hans nærhet og omsorg. Å være skapt i Guds bilde betyr altså å være skapt til å reflektere Guds vesen, altså en Gud som elsker. Og vi har en medskapt evne til å elske ham tilbake. Og denne evnen så mye større enn å synge noen sanger en søndag formiddag. Samme hvor fint det eller å få gåsehud på armene. Det så mye større, selv om sangene en viktig del av tilbedelsen, så det ikke de høylytte sangene Gud først og fremst søker. Det Gud først og fremst søker, at du tilber han ved å gi deg helt til ham i nærhet og tillit. Som en far og et barn. Som et mor og et barn. Så tilbedelsen først og fremst noe som skal oppta hele våre liv. Ikke bare noen bestemte tider på en søndag eller noen bestemte minutter i løpet av en uke. Det gjelder hele våre liv, fordi tilbedelsen det vi skapt for. Vi skapt som mennesker. Tilbedende vesener. Og tilbedelse en del av vår identitet. Augustin sa det at du har skapt oss for deg selv, Herre, og våre hjerter urolige til de finner hvile i deg. Vi altså ikke bare skapt av Gud, vi også skapt for Gud. Ikke bare for å tjene ham, men også for å glede ham. Og mennesket selve kronen på skaperverket. Tenk om alle hadde visst at de var skapt og at de ankom dette livet som en guddommelig kjærlighetshandling. Tenk om alle hadde forstått at våre liv ment til å leves for å gi Gud ære. Tenk hvor annerledes mitt liv og ditt liv hadde sett ut dersom vi virkelig forsto verdien av det. Og tenk hvor annerledes vår verden hadde sett ut dersom vi hadde forstått verdien av det. Forstått Guds kjærlighet til oss og forstått vår evne til å elske ham tilbake. Så leser vi videre i første Mosebok at det oppstår noen utfordringer i dette paradiset, i denne hagen. Vi leser at relasjonen mellom mennesker og Gud gikk i stykker. Far og barn, forholdet mellom Gud og menneske, det som var preget av tillit, harmoni og fellesskap, det var nå blitt noe helt annet. Og Gud går ut og leter etter menneske. Og så står det i 1. Mosebok 3, 9-10, men Herren ropte på mannen og sa, «Hvor du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg naken, og jeg gjemte meg.» Før dette så kjente ikke mennesket til skam. Men nå ble mennesket redd. Den Gud som mennesket hadde omgått i denne hagen, helt fritt, uten grenser, uten skillelinjer, nå hadde det oppstått et skille mellom skaperen og hans skapning. Og mennesket oppdaget at det var nakent. Det som før var en naturlig nakenhet, opplevdes nå som en avkleddhet. Og foran Gud og foran hverandre så hadde mennesket behov for å dekke seg til og for å gjemme seg bort. Og så står det lyden av Gud, altså den lyden av Gud som før var det håndfaste beviset på det på relasjonen og på forholdet og enheten mellom skaperen og hans skapning. Den samme lyden var nå blitt lyden av menneskets nederlag. Og så gjemte mennesket seg for Gud. Når dette skjer, så feiler mennesket med å leve ut sin medskapte hensikt. Og tilbe skaperen gjennom et helt liv, gjennom tid, gjennom prioriteringer, gjennom valg. Men selv om relasjonen mellom Gud og menneske gikk i stykker, så sluttet ikke mennesket å tilbe. Paulus snakker i Romerne 1 om at menneskets tilbedelse ble fordreid. Paulus sier at de dyrket det skapte i stedet for skaperen. Og der fikk vi et tilbedelsesproblem. Og dette, skal jeg være ærlig, at dette utfordringen for meg. Og det kanskje utfordringen også for deg. At vi så lett tilber det skapte framfor å tilbe han som var alts opphav, skaperen. For det jo sjelden vi tilber avguder i ordets tradisjonelle forstand. At vi har en slags sånn husgud i et hjørne som vi tilber hver morgen. Eller offrer ting til. Men vi har så mye lettere for å gi våre hjerter til det som skapt, enn det som Gud. Eiendeler, steder, verdier, andre mennesker. Og så gir vi vår verdi, og så gir vi vår tid, og så gir vi vår oppmerksomhet til de tingene som ikke kan frelse oss. Og de tingene som ikke varer evig. Spørsmålet altså ikke om vi tilber, men spørsmålet hva vi tilber. Og dette fikk Paulus selv erfare under sin andre misjonsreise. Han var i Aten. Og det hadde blitt et oppstyr på grunn av Paulus' forkynnelse i Thessaloniki og Berøa. Så han hadde dratt da til Aten. Og mens Paulus var i Aten for å vente på kompanjongene sine Timoteus og Silas, så Paulus at i Aten så var det fullt av templer. Det var fullt av altere for ulike guder. Og Paulus var jo ikke typen som satt seg ned og ventet på at disse gutta kom til Aten, men han brukte tiden godt. Han brukte tiden på å forkynne i synagoger og på torg. Og så skjer det at han ble bedt om å komme til Areopagos og snakke for Areopagos-rådet. Areopagos var altså dette stedet der det var templer, det var en del kulturelle institusjoner, og det var også en domstol på Areopagos. Og foran Areopagos-rådet så gir Paulus det som kan være en slags blanding mellom en forsvarstale og en gjesteforelesning. Han forteller atenerne om den guden han har kommet for å forkynne. Så går han rett på sak i Apostlenes gjerninger, der han sier: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» Så grekerne hadde altså en mengde guder. De hadde guder for det meste. Fruktbarhet og musikk, avlinger, tyver, ekteskap, familier, hav og elver, torden og lyn, krig, lyrikk, snø, det aller meste. Men i dette mangfoldet av guder, så var atenerne redde for at de kanskje hadde gått glipp av en. Og denne guden, det kalte de en ukjent gud. Tenk om det fantes en gud der ute, som de ikke hadde kommet på. Tenk om det fantes en gud der ute som var større, som var bedre og som var mektigere enn de gudene de allerede hadde. Gud har skapt menneske, men likevel så Gud ukjent for så alt for mange. Vi så skapt av en Gud som mange av oss ikke kjenner enda. En Gud som lengter etter å komme tilbake i en relasjon med sin skapning. Likevel det ingen i denne verden, i dette øyeblikket, akkurat nå, som på en eller annen måte, aktivt eller passivt, tilber noe. For det var ikke noe tvil om at atenerne var religiøse. Og det var heller ikke noe tvil om at atenerne var tilbedere. Utfordringen var at de måtte lære å tilbe de rette tingene. Og til syvende og sist så handler det om dette tilber vi ikke Gud, så tilber vi noe annet. Martin Luther sa at hva enn ditt hjerte klynger seg fast i, eller hengir seg til, i virkeligheten din Gud. Så vi kan se det sånn at vi alle har en trone i våre liv. Så spørsmålet hvem eller hva befinner seg på den tronen? Bedre enn det norske ordet lovsang det engelske ordet worship. Og worship et ord som betyr å gi noe verdi. Altså, vår tilbedelse handler om det og de tingene og den som vi gir vår verdi til, det som vi setter høyest. Så hvordan vet vi hva vi tilber? Jo, vi kan se på våre liv. Vi kan se på hva vi verdsetter høyest. Av vår tid, vår oppmerksomhet, våre penger, vår energi. For på tronen i ditt liv, og på tronen i mitt liv, så befinner det seg det som vi setter høyest verdi på. Og det som vi setter høyest verdi på, det har vår tilbedelse. Selvfølgelig det ingen av oss som går rundt og sier at jeg tilber jobben, eller jeg tilber alle pengene jeg tjener. Men våre handlinger, og våre valg, og våre prioriteringer over tid, snakker om hva som faktisk betyr noe for oss. Og det taler høyere enn ordene våre. For det syvende og sist handler altså tilbedelse mer om hva vi gjør enn hva vi sier. Så hvorfor det så lett? Og hvorfor det så viktig for oss at tilbedelsen blir rett? Jo, fordi at tilbedelsen kommer fra hjertene våre. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. For livet går ut ifra det, sier ordspråkene. Livet begynner i hjertet vårt. Retningen for ditt liv. Det avgjøres ikke av hva du vet, eller hva du kan, eller hva du tenker. Men retningen for ditt liv avgjøres av hva du elsker. Så det vi elsker altså drivkraften i hjertene våre, det som trekker oss mot drømmene våre. Det som trekker oss mot våre lengsler, og det som trekker oss mot det vi håper på for framtiden. For livet går ut ifra det. Det viktig at vår tilbedelse blir rett, fordi vi tilber det vi elsker. Og det vi elsker, det blir vi. Vi skal lese en salme sammen, salme 115. Folkenes gudebilder av sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har nese, men kan ikke lukte. De kan ikke gripe med sine hender, og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem. Ganske tøffe ord fra salmisten. På engelsk, en engelsk oversettelse står det, «Those who make them will be like them». De som lager dem vil bli lik dem. Og så mitt spørsmål til deg, og først og fremst min utfordring til meg selv. Hvis jeg tar et kikk på mitt liv, og forteller mitt liv, og forteller mine prioriteringer om hvem som sitter på tronen i mitt liv. Den enkleste definisjonen på tilbedelse, tror jeg, dette. At tilbedelsen en respons på det vi elsker mest. Så elsker vi brann, så det selvfølgelig at vi heier på laget vårt, ikke sant? Vi jubler når de skårer, vi kjøper årskort på brannstadion, og vi bærer branntrøya stolt. Men dersom vi blir som det vi elsker, så må vi også elske det vi vil bli. Så om du ønsker at Jesus skal ha førsteplass i livet ditt, Men jeg tror vi alle kjemper en daglig kamp med. Så kan vi jo be han om å bli førsteplass i våre liv. Og det kan jo være bra og veldig bra det. Men vi må også gjøre noen valg. Vi må også gjøre noen prioriteringer som hjelper oss til å gjøre han til den viktigste i våre liv. Det må også få en konsekvens for hvordan vi lever livene våre. Og hvordan vi bruker tiden vår. Spørsmålet ikke om vi tilber. Og spørsmålet heller ikke hva vi tilber. Men spørsmålet hvem vi tilber. Og om vi blir som det vi tilber, så angår dette mye mer enn våre sanger. For det vi velger å tilbe, det setter også kursen for våre liv. I 1914 så var det en skipsulykke langs kysten av USA, som har fått litt mindre oppmerksomhet enn Titanic, som forliste for noen måneder tidligere. Og i tett tåke langs kysten av Virginia så kolliderer lasteskipet Nantucket med dampskipet Monroe. Og 41 mennesker drukner i det kalde vannet. I rettssaken som følger kollisjonen mellom Nantucket og Monroe, så blir det først mistenkt at det kapteinen på Nantucket sin skyld i at de to skipene kolliderte. Men etter hvert som rettssaken går, så kommer det fram at kapteinen på Monroe, kaptein Johnson, hadde styrt skipet med 2 graders avvik på det magnetiske kompasset. Og skipperen selv mente at det var langt innenfor det som man kunne regne som et normalt avvik på et magnetisk kompass. Utfordringen var at over en lengre strekning så førte avviket skipet ut av kurs. Og jeg tenker noen ganger sånn med våre hjerter, at noen ganger så våre hjerter innstilt mot de feil tingene. Det kan kanskje være gode i seg selv, det kan kanskje være bra ting i seg selv. Men over tid så kan det føre oss ut av kurs. Og 2% avvik kanskje ikke så langt og så mye på 100 meter. Men 2% avvik kan bli ganske mye over 100 kilometer. Det altså ikke bare de store valgene i livene våre, men også alle de små valgene i livene våre som avgjør retningen og målet for våre liv. Og spørsmålet til deg, og spørsmålet til meg hva elsker du? Hva elsker du? Noen ganger må vi kalibrere våre hjerters kompass, og vi skal gå inn i en fortelling fra Bibelen til slutt. Og ber Jesus og snakker til Peter, og for å forstå hvor intenst dette øyeblikket så er det sånn at Jesus har blitt forrådt av Peter. Som dere vet, Peter var den som var mest vågal og frimodig ved å si at han elsket Jesus. Men han var den første som feilet da han kom under press. Og 3 ganger så hadde Peter altså fornektet at han i det hele tatt kjente Jesus. Jesus blir dømt, Jesus dør. Og så reiser disiplene tilbake til det området, til Galilea, der de en gang la ned garnene sine for å følge Jesus. Så kommer Jesus, den oppstandende Jesus, gående på stranda. Og så står det en fascinerende fortelling om at den Jesus som Peter forrådte, den Jesus lager frokost til disiplene. Og så foregår det en samtale mellom Peter og Jesus. Og det står: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: fø lammene mine. Igjen for annen gang sier han: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: vær gjeter for sauene mine. Så sier han for 3. gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for 3. gang spurte om han hadde ham kjær, og sa: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Det som vi ser i disse versene, at Jesus kalibrerer Peters hjertekompass. Peter var såpass ute av kurs at han trodde det var umulig for en person som han å finne tilgivelse og få gjenopprettelse og få livet tilbake på kurs. Han følte seg rett og slett uverdig til å motta Jesu grenseløse kjærlighet. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg har det i hvert fall sånn veldig ofte at jeg føler meg uverdig. Og jeg skal love deg, jeg som ganske ofte leder lovsang og gjør det til daglig. Jeg skal love deg at jeg veldig ofte føler meg uverdig til å gjøre den oppgaven. At vi lever i spennet mellom det at vi er funnet verdige i Gud, men så alt for ofte føler oss uverdige til å representere ham. Hvorfor er Jesus så opptatt av at vi skal elske ham høyest? Hvorfor er det første budet Gud gir oss at vi skal sette ham først? Jesus kunne jo enkelt tvunget Peter til å adlyde ham. Han kunne sagt til Peter at Peter, nå har du gjort så mye dårlig mot meg, så nå skal du høre på meg. Nå, Peter, må du ta deg sammen, nå skal du følge meg. Jesus kunne når som helst tvunget Peter til underkastelse. Men Jesus visste at det var én ting han ikke kunne tvinge Peter til, og det var å elske ham. Den tingen Gud ikke kan tvinge oss til, det er å elske ham, for det er noe som skjer i hjertene våre. Og vår kjærlighet, det er det mest dyrebare vi har. Og når Jesus får vår kjærlighet, så får han samtidig den mest sentrale plassen i våre hjerter. For han vet at om ikke han mottar vår tilbedelse, så er det noe annet som vil gjøre det. Alle tilber noe. Og det handler om hvem vi elsker. Til slutt. Heldigvis så avgjøres ikke Jesu kjærlighet av hvor mye vi klarer å elske ham. For der kommer vi alle til kort. Men kjærligheten er dette. At han elsket oss mens vi ikke var i stand til å elske ham tilbake. Og her, i det punktet, så gjenopprettes den relasjonen som en gang gikk i stykker. Mennesket forlot sin hensikt, men nå føres vi tilbake til vår hensikt, å være elsket av Gud, og elske ham tilbake med alt vi har, med vår tid, med våre penger, med våre prioriteringer, og våre sanger. Og han som skapte oss som en kjærlighetshandling, ønsker et forhold til dem han elsker, og i det forholdet så begynner tilbedelsen. Ikke på grunn av vår verdighet. Ikke på grunn av vår fullkommenhet. Men på grunn av Jesu verdighet. Og på grunn av Jesu fullkommenhet. Og der så finner vår tilbedelse sitt rette objekt. Det er altså ikke et spørsmål om vi tilber. Det er et spørsmål om hva vi tilber. Og der finner vi Jesus alene. Rett tilbedelse handler om at våre ord og våre sanger, men først og fremst våre liv, tilber Jesus. Med Jesus alene i sentrum. Takk, Jesus Kristus, for at du har gjort det mulig for oss å komme til deg. Takk, Herre, for at du har gjort tilbedelsen mulig. Vi som egentlig ikke har fortjent noen ting, kan få til å stå i en relasjon med han som skapte oss, i sitt bilde og til sin glede. Så be jeg, Herre, over mitt liv, og så be jeg, Herre, over hvert enkelt av våre liv. At du skal være en midtpunkt. At du skal hjelpe oss til å ta gode valg, gjøre gode prioriteringer, som gjør at vi finner rett kurs, og har deg i sentrum over tilbedelse og har deg i sentrum av våre liv. I Jesu navn.